Šīs ASV un Eiropas Savienības tikšanās reizes tēma ir tarifu samazināšana importu precēm. Jau tagad abu pušu starpā pastāv vērienīgas atlaides, taču ir iespējas iet vēl tālāk. Eksperti lēš, ka šī vienošanās īpaši labvēlīgi ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus. Iepriekšējais sarunu rauns notika pirms 2 mēnešiem, kurā iesāka sarunas par tarifiem, kā arī pakalpojumu tirgus atvēršanu un investīciju iespējām, kā arī abu pušu piekļuvi naftas un gāzes avotiem. Ja šo vienošanos izdosies slēgt, tas kļūtu par pasaulē plašāko brīvās tirdzniecības līgumu un pēc eksperta aplēsiem dotu vērienīgu ieguldījumu abu pušu ekonomikā. Kā gan likvidētu dažādas tirdzniecības barjeras, lai padarītu vieglāku preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu starp abām pusēm, un tas nozīmē, ka arī uzņēmumiem būtu vieglāk īstenot investīcijas, kā arī rastos jaunas darba vietas, kas gan krīžas skartajai Eiropas Savienībai, gan ASV ir īpaši svarīgs jautājums. Turklāt līgums nešaubīgi nostiprinātu rietumu ekonomisko ietekmi pasaulē. Savukārt procesa kritiķi norāda, ka pārāk brīvas un atvērtas robežas var atstāt negatīvu ietekmi uz vairākām jomām, piemēram veselību, tā kā Eiropā varētu ienākt ģenētiski modificēti produkti, kas ASV ir atļauti, ciestu arī vide un drošība, un opozīcija arī norāda, ka pats sarunu process, kas pamīšas notiek Briselē un ASV, ir necaurspīdīgs un nav arī skaidrs, par ko īsti delegācijas vienojas un kā šie lēmumi tālāk skars sabiedrību. To, ka ASV un Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgums ir vēsturisks un spēlē milzīgu lomu neskaitāmās jomās, liecina arī lobby kompānija aktivizēšanās Briselē, kas pēdējā laikā aktīvi atver savus birojus Eiropas galvaspilsētā, lai būtu tuvāk Eiropas komisijai un Eiropas parlamentam. Arī tagad jau zināms, ka brīvās tirdzniecības līgums būs viens no svarīgākajiem jautājumiem jaunā Eiropas parlamenta sasaukuma darbā, un to apstiprina arī Eiropas parlamenta pārstāvis Džāme Duks.
Then there is a file which has been started.
Brīvās tirdzniecības līgums ar ASV ir ļoti liels projekts, kas, manuprāt, prasīs vēl 2 nākamos gadus. Parlaments rūpīgi šo procesu uzraudzīs, jo tā rokās ir pateikt jā vai nē šim līgumam. Tam būs ļoti liela ietekme būtībā visās Eiropas politikas jomās – ekonomikā, tirdzniecībā, zinātnē.
Jāpiebilst, ka Eiropas Savienības un ASV savstarpējā sadarbība un tirdzniecība jau tagad ir ļoti aktīva. Preču tirdzniecības apjoms pērn sasniedz aptuveni 500 miljārdu eiro, bet savstarpējās investīcijas bija mērojamas triljonos eiro. Lai arī stingri termiņi nav noteikti, tomēr abu pušu vēlme ir šo brīvās tirdzniecības līgumu noslēgt līdz gada beigām, taču process varētu arī ieilgt. Ines Trasdiņa, Latvijas Radio, Briselē.